Lai konceptuāli mainītu skolotāju atalgojumu kārtību, izmēģinājuma laikā līdz gada beigām domāts nonākt pie diviem galvenajiem rezultātiem. Pirmais ir atteikties no sistēmas, ka maksā tikai par tās augtajām tarifikācijā iekļautajām darba stundām. Stāst Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece un Izglītības departamenta direktore Evija Papule.
Tātad mēs apzinām to skolotāju pienākumu kopu, par ko var saņemt un skolotāji saņem darba algu. Tātad tieši tos pienākumus, kas ir nepieciešami mācību procesa kvalitatīvai īstenošanai un nodrošināšanai, tai skaitā, piemēram, strādājot ar talentīgiem bērniem, strādājot bērniem ar īpašajām vajadzībām, strādājot varbūt skolas attīstības ziņā vairākas lietas projektos un tā tālāk un tā tālāk. Otrs mēs gūsim atbildi tā mūsu otram uzstādījumam un nosacījumiem, kā mēs risināsim skolotāju pārslodzes vai izdegšanas sindromu tādā ziņā, ka pateiksim, cik īsti var skolotāji strādāt un ko par vienādi padarītu darbu, skolotāji saņem arī vienādu atalgojumu.
Papule skaidro, pašlaik 12% no visiem skolotājiem pārsvarā lielajās skolās strādā palielinātas slodzes ar 36 un pat vairāk kontaktstundām nedēļā. Lielākoties tā gan ir paša skolotāja izvēle, jo tā iespējams vairāk nopelnīt. Tajā pat laikā ir ļoti daudz skolu novados, kur pedagogi vada vien pāris stundu, algu knapinādam pa vairākām skolām. Tāpēc mērķis ir izveidot atalgojumu modeli, kas ar konstantu un konkurētspējīgu darba samaksu reizē mazina pārslodzi. Uz to cer arī aprobācijā iesaistītā Ropažu novada Zaķumuižas pamatskola, kur 3 mēnešus visi 20 skolotāji ikdienu skaitīs, ko kurā minūtē dara. Kā stāsta skolas direktors Igors Grigorjevs, vairums skolotāju pašlaik strādā vismaz 10 stundu dienā.
Mēs vēlamies, lai mūsu skolotāji strādātu normālāku darba laiku, strādātu mazāk un saņemtu vismaz to pašu algu, kuru viņi saņem šobrīd. Kā rezultātā celsies izglītības kvalitāte.
Kas izdarīs to darbu, ko pašlaik padara strādājot daudz?
Mūsu skolas gadījumā, bet tas nav visām skolām, mūsu skolas gadījumā visdrīzāk būs nepieciešams neliels skaits papildus pedagogu.
Taču, aizvien sarūkot skolēnu skaitam, ministrijas plāns neparedz audzēt skolotāju status vai kāpināt kopējo pedagogu atalgojumu fondu. Par to savukārt raizējas Rīgas Teikas vidusskolas direktore Ilona Bergmane, kuras 1130 skolēnu iestādē strādā 95 skolotāju kolektīvs.
Nedrīkstētu būt tā, ka pedagoga atalgojums tā kā samazinās salīdzinot ar līdzšanējo. Jā, viņš ir pārslogots, viņš strādā 40 stundas nedēļā, bet tomēr saņem 1000 un varbūt vairāk, ja ir pakāp uz papīru. Mēs īsti nezinām, kādu finansējumu paredz šis modelis, kurā mēs esam iesaistījušies, bet tomēr ceram, ka pedagoga materiālā situācija nekādā gadījumā nepasliktināsies.
Nozares ministrija jau tagad paredz, ka jaunajā modelī lielajās skolās pedagogu skaits varētu augt, bet mazajās sarukt. Reģionu skolotājiem vairs nebūšot jāpiepelnās vairākās skolās, bet dažos gados varēšot iemācīties pasniegt papildu mācību priekšmetus. Kas notiks ar labāk atalgoto skolotāju darba samaksu, pagaidām skaidrs atbildes nav. Edgars Kupčs, Latvijas radio.